Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Καλώς ήρθατε εδώ στο AirTeco, στο Cinecast. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι σε μια πολύ όμορφη γη. Κάπου ανάμεσα στην τεκμηρίωση και τη μυθοπλασία κινείται αυτή τη φορά ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Βασίλης Μαζωμένος. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Επιστρέφεις ύστερα από την τριλογία της κρίσης, γραμμές, εξορία και καθαρκτήριο, με μια ταινία που, όπως είπα και πριν, παίζει ανάμεσα στην τεκμηρίωση και τη μυθοπλασία και σίγουρα παίζει με κάτι αρχετυπικό, με τη γη, τη ζωή, το θάνατο, τι πραγματεύεται η άπειρη γη και πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
Η άπειρη γη στην πραγματικότητα είναι μια ταινία αναφορά στους ίδιους τους κύκλους της ζωής, μια ταινία πάνω στην γη των προγόνων μας, πάνω σε αυτά που έχουμε χάσει, στην απώλεια δηλαδή των βασικών στοιχείων της ζωής. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη φύση ως επιτοπλίστων, στις πέτρες, στα βουνά, στα ποτάμια, στις λίμνες και βέβαια στο βρεμένο χώμα, το χώμα της βροχής, που σαν νεκροζώντανοι βγαίνουμε στις πόλεις να το μυρίσουμε, αφού το ασυνείδητό μας μας καλεί εκεί, αλλά ο φυσικός εαυτός μας αδυνατεί να προσεγγίσει. Έχοντας λοιπόν όλες αυτές τις σκέψεις πάνω στο τι είναι ο άνθρωπος σήμερα, δηλαδή μια προσωπικότητα η οποία είναι εγκλωβισμένη σε ένα urban, σε ένα αστικό τοπίο, θέλησα να κάνω μια ταινία να γυρίσω πίσω στις ρίζες των προγόνων. Επειδή από μικρό παιδί, 10 χρονών περίπου, πρωτοπήγαμε τους γονείς μου στην Ήπειρο, μετά με το δάσκαλό μου, το φιλόλογο, τον οποίο αγαπούσα υπερβολικά, και άρχισα σιγά σιγά να επισκέφτομαι αυτές τις υπέροχες βουνοπλαγιές και αυτά τα τοπία της φύσης, λειτουργήσε λίγο σαν αποθυμένο μετά από πολλά χρόνια να κάνω μια ταινία με αυτά τα στοιχεία που προανέφερα, αλλά δεν θα μπορούσε να βρω καλύτερη φυσική έκφραση για αυτή την ταινία από την περιοχή του Πογονίου της Ηπείρου, η οποία παραμένει μια από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα που διατηρούν ακόμα αρχιετυπικά στοιχεία, ανώθευτη από τη χυδαία επίθεση την τουριστική. Και έτσι, μετά από 2-3 χρόνια προσπαθειών, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε την ταινία σε πολύ δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα, αλλά είμαστε περήφανοι για αυτήν, γιατί είναι, αν μη τι άλλο, κάτι πολύ αληθινό που βγήκε από την ψυχή μας. Δεν έχει το στοιχείο μέσα της κατασκευής, δηλαδή απουσιάζει οτιδήποτε έχει σχέση με ντεκόρ, και αυτό αφορά και τον τόπο γυρίσματος αλλά και τους ανθρώπους που πήραν μέρος.
Υπάρχει όμως μια ιστορία. Αυτή η ιστορία είναι κάποιο σενάριο ή βασίζεται σε κάποιο πραγματικό μύθο?
Η ιστορία είναι η ιστορία μιας οικογένειας στην πραγματικότητα, σε ένα χωριό όπου σκοτώνεται μέσα από ένα λάθος στην πραγματικότητα ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Λάζαρος. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού από ένα φίλο του πατέρα του, και στη συνέχεια παρακολουθώ μέσα στους χρόνους που ακολουθούν την ιστορία αυτής της οικογένειας, τη γέννηση του παιδιού του, την ενηλικίωσή του, μέχρι τη μετανάστευσή του και μέχρι το εγγόνι του Λάζαρου, του νεκρού κυνηγού, στο σήμερα. Στην πραγματικότητα παρακολουθώ μια ολόκληρη πορεία αυτής της οικογένειας, μέσω αυτού του προσώπου, το οποίο βέβαια λέγεται Λάζαρος για προφανείς λόγους.
Άρα χρονικά από πότε ξεκινάει αυτή η αφήγηση?
Κοίταξε, η ταινία είναι λίγο πολύ άχρονη, αλλά αν θέλαμε να δώσουμε με βάση κυρίως τα κουστούμια ένα στίγμα, θα λέγαμε ότι είναι εκεί γύρω στο 60-70 και ολοκληρώνεται γύρω στο 80-90, ας πούμε, όπου, γιατί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο τέλος της ταινίας σε ένα αυτοκίνητο. Πριν δεν είχαμε δει οποιοδήποτε στοιχείο τέτοιο. Την περίοδο εκείνη η κατάσταση στα χωριά ήταν το πολύ πολύ να πήγαινε κάποιο αστικό. Περιγράφεται αυτό το 70 στην Αναπαράσταση του Αγγελόπουλου. Το μόνο στοιχείο υλικό που προσομοιάζει το σήμερα είναι το κτέλ που έρχεται μες στις λάσπες. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εγώ δεν εμφανίζω κτέλ.
Εμφανίζει ένα αγροτικό αυτό.
Ναι, αυτό στο τέλος, ναι.
Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ταινία έρχεται σαν μία απάντηση ύστερα από την τριλογία της κρίσης. Σαν μία κάθαρση πια πιο πραγματική. Είναι έτσι?
Είναι αλήθεια και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που μου το λένε αυτό για την ταινία και είναι μια πολύ σοβαρή σκέψη από μέρους σου, ότι ήθελα να δώσω μια διέξοδο μετά από αυτό το τέλμα. Γιατί τι είναι η τριλογία της κρίσης? Είχαμε τις γραμμές οι οποίες ήταν η ψυχική κατάρρευση των Ελλήνων από την οικονομική κρίση, την εξορία όπου ο Έλληνας είναι ξένος στην ίδια του τη χώρα και το καθαρτήριο που οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το σκηνικό της απελπισίας αναζητούν την αγάπη. Σκέφτηκα λοιπόν ότι έπρεπε να πάρω μια ολότελα διαφορετική στράτα, δηλαδή να πάω πίσω για να βρω τον μπροστά, για να βρω το μέλλον. Έπρεπε να σκάψω πίσω στο παρελθόν. Στο παρελθόν όπου τα πράγματα, ακόμα και στην τραγική τους εκδοχή, ήταν συμφιλειωμένα με τον κύκλο της ζωής. Δηλαδή η γέννα, ο θάνατος, όλα αυτά τα πράγματα. Η μαμή που ξεγεννάει τη γυναίκα του Λάζαρου μόλις πριν έχει ξεγεννήσει ζώο. Αυτό το πράγμα ήταν απολύτως απαραίτητο για μένα. Ήταν ένα είδος εξαγνισμού και μια απάντηση, μια απελευθέρωση ασφαλώς και μια απάντηση στο γιατί η ανθρωπότητα έχει χάσει το δρόμο της. Δηλαδή μπορεί να ακούγεται λίγο μεγαλόσχημο αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Έχουμε χάσει την επαφή με το πρωταρχικό, το αρχιετυπικό στοιχείο που είναι η ίδια η φύση. Αυτή είναι η μάνα μας. Και με αφορμή αυτό θέλω να πω ότι αυτή είναι μια θηλυκή ταινία. Είναι μια ταινία αφιερωμένη στη γυναίκα. Υπό την έννοια τη γυναίκα, τη μάνα φύση, τη μάνα μάνα και τη μάνα γυναίκα.
Γιατί?
Γιατί πιστεύω ότι αν το θηλυκό είχε επικρατήσει στον κόσμο, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Εγώ δεν έχω δει κανένα δικτάτορα θηλυκό στον πλανήτη. Όσο προχωράω και μεγαλώνω και ηλικιακά, επιστρέφω πίσω συνεχώς στις πηγές. Και οι πηγές είναι θηλυκές. Δηλαδή, λέμε η μάνα γη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία για τους αρχαίους πολιτισμούς ήταν αυτονόητα. Γι' αυτό και επιβίωσαν αιώνες. Η δική μας ηλιστική προσέγγιση της ιστορίας δεν αφήνει περιθώριο σε αυτά τα αρχιετυπικά στοιχεία να αναδειχθούν. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε χάσει την επαφή με τις ρίζες και η κοινωνία που χάνει αυτήν την επαφή δεν έχει πολύ μέλλον. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ανάγκη όταν λέμε επιστροφή πίσω για να πάμε μπροστά. Δεν είναι και πάμε να ζήσουμε όπως ζούσαν οι προγονείς μας. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτό είναι, θα ήταν αφελές. Αναφέρομαι στην επαναπροσέγγιση με τις αρχές και τις αξίες τις παλιές. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ήθος. Το ήθος είναι κάτι το οποίο έχει απολεστεί στο σύγχρονο κόσμο. Έχει αντικατασταθεί από μια ηθική η οποία μάλιστα είναι και αμφίβολη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ηθική των θρησκειών που μας έχουν επιβληθεί, αναφέρομαι και στην ηθική αυτού που λέμε αστικός πολιτισμός, που είναι κάπως πια σήμερα, θα το πω κομψά, παρικμασμένη ηθική.
Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτές τις αξίες όταν δεν υπάρχει πια η έννοια της συλλογικότητας? Βλέπουμε στην ταινία ότι όλα γίνονται με ένα συλλογικό τρόπο. πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στις σύγχρονες πόλεις, τον σύγχρονο τρόπο ζωής, σε αυτές τις αξίες. Είναι ένα ερώτημα νομίζω που αφορά και εσάς τους καλλιτέχνες, αλλά και όλους μας.
Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να προτείνει πράγματα παρά μόνο να αναδείξει τα πράγματα, να αναδείξει τα θέματα. Είχε πει ο Μάρξ κάποτε, όταν το ρώτησαν αν είναι φιλόσοφος και το αρνήθηκε, είχε πει ότι ο ποιητής προηγείται του φιλοσόφου και ο φιλόσοφος προηγείται του πολιτικού. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια απίστευτα μεταβατική περίοδο της ανθρωπότητας, όπου αναζητούνται οι ποιητές που θα εμπνεύσουν τους φιλοσόφους. Δεν μπορούμε να προτείνουμε λύσεις πολιτικές αν δεν ξανασκεφτούμε το ζήτημα στο οποίο βρισκόμαστε μέσα. Δηλαδή, η κατάσταση που υπάρχει είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες καταστάσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορούμε με υλικά του 19ου αιώνα να ενσκύψουμε πάνω σε σημερινά προβλήματα και να τα λύσουμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προηγηθεί μία ποιητική έμπνευση. Ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο διαβάζοντας Χέντερλινγκ, το μεγάλο γερμανό ποιητή. Ακόμα και ο Χάιντεγκερ, παρόλη την σύνδεσή του με τον ναζισμό, διάβαζε Γκιόργ Τράκλ για να γράψει το «Είναι και τα πράγματα». Το μεγάλο εγχειρίδιο του υπαρξισμού, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από τους ποιητές. Οι ποιητές είναι εκείνοι που ανοίγουν ενορατικά το δρόμο και ακολουθούν οι φιλόσοφοι, γιατί ο ποιητής, εμοραγώντας ψυχικά μέσα από αυτή την κλονισμένη συνείδηση που έχει, μπορεί να έχει τις κεραίες, τις αντένες, να πιάσει τους σπαλμούς του κόσμου. Αυτές οι κεραίες οδηγούν το φιλόσοφο να εμπνευστεί και μετά ο πολιτικός πρέπει να βρει τη λύση. Τη λύση εννοώ την πρακτική λύση. Άρα δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το παρόν, είμαι για το μέλλον αισιόδοξος. Για το παρόν δεν είμαι, γιατί πρέπει να περάσουμε αυτή τη φάση. Ίσως τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ζήσουν πολύ καλύτερα όταν συνειδητοποιήσουν ότι αυτά τα σχήματα έχουν παλιώσει, έχουν φθαρεί, έχουν σαπίσει και πρέπει να τα φούν.
Αυτή την ποιητική λιτότητα και την εικαστική γραφή που μπορεί να εμπνεύσει τη χρησιμοποιεί στην αφήγηση της ταινίας σου. Και πάμε λίγο έτσι να μας πεις πώς δούλεψες, ποια ήταν τα αφηγηματικά σου εργαλεία.
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, οι σελίδες του σενάριου ήταν μόνο 30. Εγώ είχα όλη την ταινία στο μυαλό μου, ήξερα πολύ καλά τη δομή της από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι άλλο να κάνεις ποίηση και άλλο να κάνεις άλλα αντάλλων πράγματα. Πολλές φορές συγχαίεται η ποίηση με την ψευτοποιητικότητα, ότι κάποιος ας πούμε κάνει κάτι και το ονομάζει experimental ή αντιαφηγηματικό κλπ. Η ποίηση μέσα της περιέχει ένα πολύ σοβαρό σκελετό, δηλαδή έναν άξονα ο οποίος στηρείται απαρέγκλιτα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτόν. Για να μπορέσεις να θεμελιώσεις αυτή την αφαίρεση, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις ξεκάθαρα, απόλυτα ξεκάθαρα και το θέμα και τη δομή. Επομένως, μέσα στα 5 πρώτα λεπτά να έχεις πει την ιστορία του έργου και από εκεί και πέρα να έχεις σταθερές ως προς τα σημεία, το turning point που λέμε, το αφηγηματικό σημείο, όπου στην ταινία είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή έχουμε, είναι σαν ένα μουσικό έργο η ταινία συγκεκριμένη. Δηλαδή έχουμε εισαγωγή, φινάλε και έχουμε τα μέρη, είναι το κυνήγι, η κηδεία, η γένα, η βάπτιση, η ενηλικίωση, ο γάμος, η μετανάστευση και το φινάλε που το προανέφερα. Δηλαδή είναι απόλυτα δομημένη ταινία.
Και ανοίγει και κλείνει ο κύκλος με ένα τραγούδι. Η μουσική, ναι, δηλαδή το κλαρίνο και το τραγούδι λειτουργούν σαν ένα αφηγηματικό εργαλείο. Το βλέπουμε πολύ μες στην ταινία.
100% το κενό, σε εισαγωγικά κενό, των διαλογικών μερών, γιατί η ταινία έχει μόνο περίπου ούτε μια μισή σελίδα διαλόγους. Το κενό αυτό καλύπτεται από τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι μέρος της αφήγησης. Μάλιστα και εδώ και στην Πορτογαλία που ήμουν, δύο κριτικοί διαφορετικοί, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, χαρακτηρίζαν την ταινία musical, το οποίο το βρίσκω παράδοξο, αλλά προφανώς έτσι το διάβασαν. Οπωσδήποτε η ταινία βασίζεται στα τραγούδια. Γιατί όμως? Γιατί τα τραγούδια είναι μέρος της ζωής τους. Να πω εδώ ότι σε αυτό είχαμε την αμέριστη βοήθεια σπουδαίων καλλιτεχνών της περιοχής, τον Γιώργο Μπέλο στο κλαρίνο, ο οποίος έπαιξε και γνωστά κομμάτια και αυτοσχεδίασε. Θεωρείται από τα καλύτερα εν ζωή κλαρίνα αυτή τη στιγμή και έπαιξε και ο ίδιος στην ταινία. Και ένα από τα δύο καλύτερα συγκροτήματα πολυφωνικής μουσικής, το Σύλλογο Πογονίσιας Πολυφωνικής Μουσικής, οι οποίοι έπαιξαν σχεδόν σε όλο το έργο, τραγουδώντας και το Μυρολόι και στη Βάφτιση. Επίσης είχαμε και τη συνδρομή, καταπληκτική συνδρομή, από τους χορευτές του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων.
Να που μιλάμε για τη μουσική και πριν έρθουμε και στο εξαιρετικό cast, θέλω να μου πεις και για τη συνεργασία σου με τους DNA.
Μιχάλης Ζεμβολιανίτης, Αλέξανδρος Χριστάρας. Εντάξει, με τα παιδιά είμαι, με αυτό το group είμαι δεμένος από το 2010 και έχουμε κάνει τις περισσότερες ταινίες μαζί, με εκπληκτικά soundtrack. Σε αυτή την ταινία ήταν καθοριστικό γιατί, και πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε να παντρευτεί παραδοσιακή μουσική, υπηρώτικη και ορχιστρική και πολυφωνική, έπρεπε να παντρευτεί με synthesizer και με ήχους πολύ σύγχρονους. Νομίζω ότι μια από τις επιτυχίες της ταινίας είναι και αυτό, γι' αυτό και ήταν και υποψήφιοι για βραβείο στο Λονδίνο η μουσική τους, το soundtrack. Συνήθως δουλεύουμε ως εξής. Εγώ έχω στο μυαλό μου τις σκηνές που χρειάζεται μουσική, γιατί η ταινία πρέπει να αναπνέει και πολλές φορές οι ήχοι και οι σιωπές είναι μουσική. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να βάζουμε μουσική παντού, ας πούμε, και να φορτώνουμε την ταινία και να μην μπορεί ο θεατής να δει, γιατί το βασικό είναι η εικόνα σε μια ταινία. Δεν είναι... Οι ήχοι έρχονται και εξυψώνουν και όχι συμπληρώνουν την εικόνα.
Σου βλέπουμε πολύ ωραία πρόσωπα σε αυτή την ταινία,
ναι,
που δεν έχουμε ξαναδεί.
Λοιπόν, πώς έγινε όλο αυτό? Εγώ είχα προσεγγίσει μια κοπέλα ηθοποιό, η οποία από τα Γιάννενα, η οποία δεν μπορούσε όμως γιατί είχε υποχρεώσεις. Με συνέστησε σε μια άλλη κυρία, τη Γιολάντα Καπέρδα, η οποία διατηρεί τη θεατρική συντεχνία στα Γιάννενα μαζί με τον άντρα της, τον Βασίλη Σιάφη. Μια θεατρική ομάδα, ίσως η πιο πρωτοπόρα θεατρική ομάδα των Ιωαννίνων. Καταπληκτικές δουλειές, πολύ κοντά σε αυτό που εγώ θεωρώ καλλιτεχνική δημιουργία. Ήταν ξαφνικά σαν ένα θείο δώρο αυτή η συνάντηση Και η Γιολάντα μου, αφού ενθουσιάστηκε και μου είπε ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ, με συνέχεια πήρε το σενάριο, συζητήσαμε πάρα πολύ για τον κάθε ρόλο και στη συνέχεια μου πρότεινε 3-4 ηθοποιούς για τον κάθε ρόλο και μετά πήγα εγώ πρώτη φορά στα Γιάννενα πολύ πριν την προετοιμασία. Έκανα ένα είδος συνέντευξης με τους προτινόμενους και κατέληξα σε έναν με έναν αναπληρωματικό για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα χαθεί αυτή η ιστορία. Και μετά βέβαια για τις περιπτώσεις των έξτρα, των βοηθητικών ηθοποιών, εκεί ήταν επώδυνο γιατί έπρεπε να ψάξουμε και στο Λύκειο Ελληνίδων και στο Πολυφωνικό Τραγούδι, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι στην περιοχή του Πογονίου, από το Καλπάκι, από τον παλιό πύργο που γίναν τα γυρίσματα, δηλαδή από όλες τις περιοχές της γύρω των χωριών, έναν-έναν. Οπότε εκτός του πρωταγωνιστή που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο καλύτερου ρόλου του Αλέξανδρου Νταβρή, όλοι οι άλλοι μένουν εκεί. Δηλαδή είναι και πάνω από 80% είναι ερασιτέχνες. Ένας διανομέας που είχα στις προηγούμενες ταινίες μου μου είπε, Βασίλη, δεν μπορώ να μπω σε αυτή την ταινία. Του λέω, γιατί δεν μπορείς να μπεις? Μου λέει, δεν έχεις κανένα όνομα, μπορώ να πουλήσω έναν ηθοποιό? Τι θα πουλήσω, μου λέει, την Ήπειρο? Και του απάντησα ότι εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτούς τους όρους, γιατί αν μπω στη διαδικασία αυτή, δηλαδή να σκέφτομαι να βάλω κάποια ονόματα τα οποία θα κοιτάνε πότε θα γυρίσουν πίσω το ρολόι για να κάνουν το θέατρο, το σύριαλ, οτιδήποτε, το κάψα το έργο. Συν της άλλης, δεν θα μπορούσε ποτέ ένας άνθρωπος που δεν είναι εκεί να αποδώσει, διότι πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αυθεντικότητας. Δηλαδή, όταν επιλέγεις μια μορφή, η μορφή αυτή να είναι σε μια διαλεκτική με το τοπίο. Να μην ξεχωρίζει καν ο βράχος από το πρόσωπο. Επομένως, εγώ πού θα το βρω αυτό σε έναν άνθρωπο που κινείται εξάρχεια με ταξουργείο κολονάκι? Δεν θα το βρω ποτέ.
Το κομμάτι των φεστιβάλ ξεκίνησε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, όπως είπες, προβλήθηκε και στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και μετά άρχισε να ταξιδεύει εκτός συνόρων. Λονδίνο, Ιράν.
Όχι, Ιράν πρώτα.
Ιράν πρώτα.
Το Ιράν, το Φάζρ όπως λέγεται, το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες μετακόμισε από την Τεχεράνη στην περιοχή Σιρά, που είναι κοντά στην αρχαία Περσέπολη, θεωρείται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Μάλιστα είναι στα 5 μεγαλύτερα της Ασίας. Φοβερή εμπειρία, παρόλο ότι εκεί υποστήκαμε μια λογοκρισία της ταινίας. Μας κόψαν γύρω στα 20 λεπτά ταινία στην προβολή.
Για ποιο λόγο?
Γιατί ήταν αντίθετο με τα μουσουλμανικά έθιμα. Ακόμα και δηλαδή το γλέντι των γέρων που μεθοκοπούν, ή ξέρω εγώ το ότι η μάνα θρυνεί πάνω στο σώμα του και αγγίζει το γιο της, θεωρείται έξω από τα ήθη του Ισλάμ. Εντάξει, διαμαρτυρήθηκα, αλλά δεν πάβει να ήταν μια φοβερή εμπειρία. Γνώρισα τους ανθρώπους και τον τόπο που είναι απίστευτα πολύ κοντά σε μας, δηλαδή αγαπάνε πάρα πολύ τους Έλληνες και τον πολιτισμό τους, και πρέπει να πω ότι και η φιλοξενία ήταν άψογη. Απλώς το σύστημα εκεί είναι δύο κατευθύνσεων. Υπάρχει μια κανονική κοινωνία και μια κοινωνία που δουλεύει από κάτω, η οποία είναι πάρα πολύ συντηρητική και λες, βλέπεις ότι και οι νέοι άνθρωποι και οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι υποφέρουν σε αυτό. Οπότε έπεσα θύμα και εγώ αυτής της κατάστασης, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ μεγάλη συμμετοχή της ταινίας σε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω στα υπόλοιπα φεστιβάλ, στην Πορτογαλία, στο Φάντας Πόρτο και στα Μαβερικ, στην Μεγάλη Βρετανία, πώς υποδέχεται το κοινό μια τέτοια ταινία που μπορεί ίσως να μην είναι τόσο γνώριμα αυτά τα έθιμα?
Την ονομάζουν στοιχειωτική ελεγεία την ταινία. Πρέπει να σου πω ότι δεν περίμενα αυτή την υποδοχή από τους Πορτογάλους. ήταν κυριολεκτικά ενθουσιασμένη με την ταινία. Το κοινό ήταν απίστευτο. Μέσα στην αίθουσα έμεινε μέχρι το τέλος, ενώ ξέρουμε ότι στα φεστιβάλ μπαίνουν, βγαίνουν, μείναν όλοι μέχρι το τέλος και χειροκροτάγαν όρθιοι, ας πούμε, και στην τελετή που πήρα το βραβείο των κριτικών και το βραβείο φωτογραφίας. Αλλά το κυριότερο είναι τα λόγια που άκουσα για την ταινία. Την χαρακτήρισαν αριστούργημα, είπαν ότι είναι από τα ωραιότερα φιλμ του ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν δει. Τα Maverick είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, όπου εκεί βραβεύτηκε η φωτογραφία. Είναι κάτι σαν τα Όσκαρ του ανεξάρτητου σινεμά τα Maverick και έχουν μετακομίσει από την Αμερική στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί είχαμε δύο υποψηφιότητες μοντάζ και μουσικής και πήραμε το βραβείο φωτογραφίας. Τώρα σε λίγες μέρες παίζεται στην Αγία Πετρούπολη η ταινία. Εκπροσωπούμε την Ελλάδα στο φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το φεστιβάλ, συγγνώμη, που γίνεται εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή κάθε χώρα την εκπροσωπεί μια ταινία. Και η Άπειρη Γη εκπροσωπεί την Ελλάδα. Και βέβαια το σημαντικό για την ταινία μας είναι ότι βγαίνει την 5η 26 Μαρτίου στο Σινόμπο Όπερα στην Ακαδημίας.
Η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός.
Φυσικά η ΕΡΤ στήριξε αυτή και έχει στηρίξει και άλλες μου ταινίες και η ευγνωμοσύνη μου είναι απεριόριστη για τη στήριξη αυτή και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην βοήθεια της δημόσιας τηλεόρασης στον ελληνικό κινηματογράφο. Θέλω να πω ότι είναι μια σχέση διαχρονική και αυτή η σχέση δεν πρέπει να χαθεί. Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, το ότι έχουν χαθεί πολλές ταινίες από το πρόγραμμα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και θα έπρεπε να επανέλθει, όπως και τα ντοκιμαντέρ. Είναι ένα στίχημα αυτό, πιστεύω, και ένα μήνυμα προς τη διοίκηση της ΕΡΤ να ξαναδεί το ζήτημα του προγράμματος. Διότι κάποτε υπήρχε η ΕΡΤ2, η οποία ήταν ένα πολιτιστικό κανάλι και εκεί αναζητούσες διαμάντια και τα βρίσκες. Νομίζω μπορούμε με μια συνεννόηση και με μια καλή πίστη να ξαναβρούμε το δρόμο πάλι για να βλέπει ο κόσμος, πέρα από τις ταινίες που χρηματοδοτούνται το 1,5% που λέγεται, να ξαναβρούμε πάλι αυτή τη μορφή επικοινωνίας με τον κόσμο.
Έχουν αλλάξει και λίγο τα πράγματα με τις πλατφόρμες και με όλα αυτά. Για μένα το μαγικό πράγμα είναι η αίθουσα που δεν αντικαθιστά ούτε την τηλεόραση ούτε την πλατφόρμα. Υπάρχουν άλλες συνεργάτες που θα ήθελες να αναφέρεις, Βασίλη?
Ασφαλώς. Οι βασικοί μου συνεργάτες, πρώτα απ' όλα ο Στέλιος Πίσας, ένας άνθρωπος με τον οποίο δέθηκα πάρα πολύ με αυτήν την ταινία, ο φωτογράφος μου, ο οποίος ήδη με το ξεκίνημα της ταινίας σε μερικούς μήνες μέσα έχει δύο διεθνή βραβεία φωτογραφίας με αυτή την ταινία. Έχουμε τον Γιάννη Κωνσταβάρα που είναι ο βασικός παραγωγός της ταινίας και είναι ο μοντέρ μου. Είναι η Σοφία Κατσούρα στα κουστούμια που είχαμε δουλέψει και στο καθαρτήριο. Ο Γιώργος Λιτζέρης ο σκηνογράφος της ταινίας. Η Μαριάννα Κοντούλη η διευθύντρια παραγωγής όπως και στην προηγούμενη ταινία. Ο Αντώνης Σαμαράς στον ήχο. Ο Μάνος Χαμηλάκης στο Color Correction. Ένας πραγματικός εικαστικός θα λέγαμε. Δούλεψαν με το Στέλιο πολύ ωραία. Ο Φίλιππος Μαρινέλη sound designer.
Κλείνοντας, να πούμε και για ένα βιβλίο που κυκλοφορεί του Βασίλη Γουδέλη με τίτλο «Μια αρχιτεκτονική του βλέμματος».
Ναι, αυτό ήταν μια τρομερή έκπληξη. Μου ανακοινώθηκε πριν μερικούς μήνες ότι ο Βασίλης Γουδέλης, γιος του αείμνηστου Τάσου Γουδέλη και πολύ καλός, παλιός μου μαθητής, μικρομικάς, αλλά και ένας διανοούμενος του σινεμά που έχει στραφεί και στο σενάριο αυτή τη στιγμή, με επιτυχία θα έλεγα, έγραφε ένα βιβλίο για μένα, για το έργο μου. Και μου ζήτησε την άδεια να το ολοκληρώσει, ζητώντας μου παράλληλα και στοιχεία τα οποία δεν γνώριζε για τις παλιότερες ταινίες. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν βρέθηκα μπροστά σε ένα βιβλίο έκπληξη, γιατί ήταν ένα δοκιμιακό βιβλίο, πραγματικά κατά τη γνώμη μου πολύ αξιόλογη δουλειά. Και θα γίνει η παρουσίασή του το Σάββατο, το 19 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι στην περίφημη σχολή Σταυράκου, όπου επιλέχθηκε ο χώρος γιατί είναι ένας ιστορικός χώρος για το κινηματογράφο μας, έχουν περάσει πάντες από εκεί και αυτό αποτελεί και μια ωραία συγκυρία με αφορμή και την ταινία που βγαίνει, δηλαδή βγαίνει το βιβλίο σαν να ανοίγει το δρόμο στην ταινία.
Καλό ταξίδι και η ταινία και το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.